Arvon rehtori, arvoisat uudet professorit, hyvät kutsuvieraat ja yliopistoyhteisömme jäsenet, dear audience. Minulle on suotu mieluisa tehtävä ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi uusien professoriemme juhlaluennoille. Rehtorin ja meidän vararehtorien tehtävään kuvaan kuuluu, että saamme olla avaamassa monenlaisia akateemisia juhlia ja kansallisia sekä kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja tapahtumia yhteisössämme. Näiden tilaisuuksien joukossa tämänpäiväinen juhla on yksi merkittävimpiä. Yhtenä osoituksena tästä on, että vararehtorille suodun avauspuheen pitäjän paikan lisäksi tilaisuutta kunnioittaa läsnäolollaan yliopistomme rehtori Jari Ojala. Juhlaluentojen järjestäminen on pitkä akateeminen perinne, ja tiedämme, että tapahtumilla, jotka muodostuvat perinteiksi tai jopa rituaaleiksi, on tärkeä yhteisöllinen ja yksilön elämään liittyvä merkitys. Tänään me olemme täällä nähdäkseni kuin vihkimässä uudet ansioituneet professorimme akateemisen yhteisömme täysivaltaisiksi jäseniksi ja osoittamassa kiinnostustamme ja arvostustamme heidän ansioilleen ja asiantuntemukselleen. Olemme myös onnittelemassa tiedekuntia ja laitoksia siitä, että he ovat hiljain saaneet akateemiseen yhteisönsä täysin uuden jäsenen tai jäsenen, joka professuuriin valittuna edistää tiedettä entistä vankemmalla mandaatilla tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenoilla. Dear audience, before I introduce our new professors to you, I would like to extend my warmest congratulations to the faculties and the academic communities who now receive a new academic member of the highest level, either working in the new role in your community or as a totally new academic colleague. Arvoisa juhlayleisö, haluan osoittaa kiitokseni, arvostukseni ja onnitteluni myös teille kaikille uusien professoriemme sukulaisille ja ystäville. Teidän tukenne, mukana elämisenne ja rohkaisunne urapolun eri vaiheissa on ollut tehtäviinsä astuneille professoreille merkityksellistä. Toivotan teille koko yliopistoyhteisömme puolesta erinomaisen antoisaa juhlavaa päivää. Nyt saan siis ylpeänä esitellä 5 professoriamme samassa järjestyksessä, jossa he ovat aloittaneet professorin tehtävässä yliopistossamme ja jossa tulemme kuulemaan heidän juhlaluentonsa. Esitelmien jälkeen tiedekunnan edustajille on varattu tilaisuus onnitella uusia professoreitaan tässä juhlasalissa. Tämän jälkeen olette kaikki sydämellisesti tervetulleita yhteiseen kahvitilaisuuteen Tissarin saliin, joka sijaitsee tämän rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisenä esittelyssä on solu- ja molekyylibiologian professori Lotta-Riina Sundberg. Filosofian tohtori Sundberg on toiminut vuodesta 2019 lähtien apulaisprofessorina bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyvät tauteja aiheuttaviin bakteereihin, niiden toimintaan, levinneisyyteen sekä siihen, kuinka bakteeritauteja voidaan hoitaa bakteereja tuhoavien virusten eli faagien avulla. Faagiterapiassa hyödynnetään faageja taudin hoitamisessa ja se tarjoaa vaihtoehtoisen hoitomuodon lääkkeiden rinnalla. Professori Sundberg on kiinnostunut myös tutkimaan faagien diversiteettiä, erityisesti vesiympäristöistä, ja hänen tutkimusryhmänsä onnistui eristämään tieteelle täysin uuden tyyppisen viruksen Jyväsjärvestä. Professori Sundberg johtaa laitoksella merkittävää isäntä-patogeenivuorovaikutusten tutkimusryhmää. Lisäksi hän on johtanut lukuisten kotimaisten tutkimusrahoitusten ja EU-rahoituksen turvin useita tutkimushankkeita ja työskennellyt biologiset vuorovaikutukset huippututkimusyksikössä. Vuodesta 2021 lähtien professori Sundberg on toiminut Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen tieteellisenä johtajana. Sundberg on uransa aikana tehnyt laajasti kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Yhdysvalloissa, Englannissa ja Tanskassa. Parhaillaan hänellä on menossa patenttihakemus liittyen faagien tuotantomenetelmiin. Seuraavana esittelyvuorossa on kulttuurien välisen ja digitaalisen viestinnän professori Marko Siitonen. Filosofian tohtori Siitonen on toiminut vuodesta 2018 kulttuurien välisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorina kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt teknologiavälitteiseen viestintään ja tietoverkkojen vaikutukseen ihmisten keskinäisille suhteille. Hän on myös tutkinut vuorovaikutusosaamista virtuaalitiimeissä sekä uutisten pelillistämistä. Professori Siitonen on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa pelikulttuurien tutkimuksen huippututkimusyksikössä ja johtaa maahanmuuttajaperheet uutisten ja mediakuluttajina hanketta. Hän toimii parhaillaan kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtajana ja on vastuussa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Language Globalization and Intercultural Communication. Siitonen on laajasti verkostoitunut tutkija, jolla on useita luottamustehtäviä sekä kansallisissa että kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä. Hän on muun muassa European Communication Research and Education Association digitaalisten pelien tutkimusjaoston puheenjohtaja sekä kansainvälisen European Masters in Intercultural Communication-verkoston jäsen ja tehnyt opetusyhteistyötä ja vierailua eri puolille Eurooppaa. Kolmantena juhlaluentonsa pitää terveyden edistämisen professori Sami Kokko. Terveystieteiden tohtori Sami Kokko on työskennellyt Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa apulaisprofessorina vuodesta 2019 lähtien. Hänen tutkimustyössään punaisena lankana on terveyden edistäminen toimintaympäristölähtöisesti. Ja alusta lähtien yhtenä tutkimuskärkenä on ollut lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta. Professori Kokko johtaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa tutkimushanketta. Laajassa yhteistyössä tehdystä tutkimuksesta on kertynyt vuosien mittaan hyvät aineistot. Niiden avulla hahmotetaan tilannekuva lasten ja nuorten liikkumisesta, ja tätä tietoa käytetään liikuntapoliittisessa päätöksenteossa. Kokko on ollut mukana myös Tyle-tutkimushankkeessa, jossa tavoitteena oli lisätä arkiliikunnan määrää ja edistää kestäviä kulkutapoja, kuten pyöräilyä ja kävelyä. Professori Kokko on julkaissut kymmeniä vertaisarviointia tieteellisiä julkaisuja ja pitänyt lukuisia esityksiä ja keynote-puheenvuoroja kansainvälisissä konferensseissa. Professuurissaan hän haluaa käynnistää monitieteisen laajan ja pitkäkestoisen maakunnallisen liikunnan ja terveyden edistämisohjelman. Neljäs juhlaluentonsa pitävä professori on liikunnan neurotieteen professori Harri Piitulainen. Liikuntatieteiden tohtori dosentti Harri Piitulainen väitteli biomekaniikasta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja työskenteli sen jälkeen tutkijatohtorina Aalto-yliopiston aivotutkimusyksikössä sekä akatemiatutkijana neurotieteen ja lääketieteen tekniikan laitoksella, kunnes palasi Jyväskylään liikunnan neurotieteen apulaisprofessoriksi vuonna 2019. Professori Piitulainen tekee monitieteistä liikuntaelimistön toiminnallisen anatomian tutkimusta keskittyen aivojen liikeohjaukseen ja kehon liikeaistiin. Hänen tutkimuksissaan yhdistyvät biomekaniikka, neurofysiologia ja aivotutkimus. Parhaillaan käynnissä oleva Piitulaisen johtama Sensomotor Systems Neuroscience-tutkimusryhmä keskittyy tutkimaan liikeaistin aivoperustaa ja merkitystä eri liikuntaelimistöön vaikuttavissa sairauksissa ja vammoissa. Lisäksi ryhmässä kehitetään uutta langatonta EEG-menetelmää, jolla voi tutkia aivoja luonnollisen liikkumisen aikana. Piitulainen on toiminut biomekaniikan asiantuntijana Helsingin uuden lastensairaalan liikelaboratoriossa, julkaissut kymmeniä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja ja konferenssiabstrakteja ja pitänyt lukuisia keynote-esitelmiä kansainvälisissä konferensseissa. Vuonna 2026 hän järjestää arvostetun kansainvälisen elektrofysiologian ja kinesiologian konferenssin Jyväskylässä. Viimeisenä tänään juhlaluentonsa pitää tietojärjestelmätieteen professori Markus Salo. Kauppatieteiden tohtori Markus Salon professuuri sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan. Professori Salo tutkii ryhmänsä kanssa uusien teknologioiden käytön vaikutuksia ihmisten arkeen ja heidän toimintaansa työelämässä ja vapaa-ajalla. Tutkimusten tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten teknologioiden suunnittelussa ja hyödyntämisessä voidaan paremmin huomioida niitä käyttävien ihmisten hyvinvointi. Samalla selvitetään keinoja, joilla ihmiset voivat vähentää teknologian aiheuttamia haittoja, kuormitusta ja stressiä. Tulevaisuudessa Salon ja kollegoiden tarkoituksena on paneutua muun muassa robottien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön sekä ohjelmistokehittäjien flow-kokemuksiin. Professori Salo on yksi nuorista tietojärjestelmätieteen kärkinimistä ja samalla teknostressitutkimuksen kärkinimiä maailmassa. Hän johtaa parhaillaan Suomen Akatemian, Emil Aaltosen säätiön ja Liikesivistysrahaston rahoittamia tutkimusprojekteja. Salon tutkimuksia on julkaistu monissa alan huippujulkaisuissa ja hänet on myös palkittu tietojen käsittelytieteen seuran vuoden tietojärjestelmätieteilijäpalkinnolla sekä Association for Information Systems Early Career Award-palkinnolla. Nyt arvon professorit, lava on teidän.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori ja hyvät kuulijat. Me elämme sellaista aikakautta, jossa meille on monelle tullut tutuksi erilaiset infektiot ja maailmaa kiertävät tartuntatautien epidemiat. Erityisesti meille on tullut tutuksi tietenkin koronaviruspandemia, mutta uutisista saamme jatkuvasti lukea myös muista maailmaa kiertävistä, erityisesti virusinfektioista. Ehkä viimeisimpinä Zika-viruksen aiheuttamat ongelmat ja aivan lähiaikoina lintuinfluenssan leviäminen Suomessakin turkistiloilla. Me on totuttu elämään sellaisessa maailmassa, jossa tartuntatauteja on voitu tehokkaasti torjua ja hoitaa. Ja sen takia yksi huolestuttava trendi, mikä meidän nykyelämässä tulee näkyvään enemmissä määrin, on se, että bakteereiden aiheuttamia infektioita ei ehkä voidakaan hoitaa samalla tavalla kuin niitä on aikaisemmin hoidettu. Nimittäin meillä on käsillä hitaasti etenevä pandemia, antibioottiresistenssiongelma. Sen jälkeen, kun antibiootteja ruvettiin käyttämään bakteeriinfektioiden hoitoon toisen maailmansodan jälkeen, bakteerit alkoivat kehittää vastustuskykyä antibiooteille. Ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että on olemassa useita eri ihmisiä ja eläimiä infektoivia bakteereita, jotka kantaa niin sanottuja resistenssigeenejä antibiootteja vastaan. Ja voi olla sellaisia bakteerikantoja myös, jotka on resistenttejä useille tai jopa kaikille tunnetuille antibiooteille. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2050 antibioottiresistentit infektiot olisi jo ihmisten johtava kuolinsyy ja menee ohi jopa syövästä ja sydän- ja verisuonitaudeista. Ja silloin on ajateltu, että 10 miljoonaa ihmistä vuosittain kuolee antibioottiresistentteihin infektioihin. Mutta todellisuus voi olla tätäkin huolestuttavampi, koska muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että jo vuonna 2019 5 miljoonaa ihmistä kuoli antibioottiresistenssin takia. Joten meidän on tosi tärkeää tutkia sellaisia keinoja, millä me voitaisiin torjua ja hoitaa bakteeriinfektioita nyt ja tulevaisuudessa. Onneksi meillä on tähän useitakin erilaisia vaihtoehtoja, joista tänään puhun teille bakteriofaageista. Faagit on bakteereita infektoivia viruksia. Ne ei siis kykene infektoimaan meidän soluja tai eläinten soluja. Ne infektoi ainoastaan bakteereita. Ja bakteriofaageja on kaikkialla siellä, missä bakteereitakin on, koska ne tarvitsee sen bakteerin isännäkseen, lisääntyäkseen siellä. Ja tässä kuvassa esimerkiksi näette T4-nimisen faagin infektoimassa E. coli-bakteeria. E. coli on meidän jokaisen suolistossa elävä kommensaalibakteeri. Ja tässä mikroskooppikuvassa, joka on otettu täällä meidän nanotiedekeskuksessa niin sanotulla heliumionimikroskoopilla, näette, kuinka nämä nuppineulan näköiset faagit on hyökänneet noiden bakteereiden kimppuun. Ja tällainen infektio ei tiedä kovin hyvää sille bakteerille, koska sen jälkeen, kun tuo faagi on pystynyt ruiskuttamaan sen perimän bakteerisolun sisälle, niin se bakteerisolu muuttuu vain ja ainoastaan faagitehtaaksi. Eli sen jälkeen sen faagin geenejä aletaan siellä ilmentämään ja tuotetaan niistä uusia faagipartikkeleita. Ja sen jälkeen, kun näitä faagipartikkeleita on muodostunut siellä bakteerisolussa tarpeeksi, niin se bakteerisolu puhkeaa ja kuolee. Ja nämä kaikki uudet faagipartikkelit vapautuu ympäristöön. No, faagit löydettiin jo noin 100 vuotta sitten, vähän reilu 100 vuotta sitten. Ja hyvin pian sen jälkeen, kun keksittiin, että niiden avulla voidaan tuhota bakteereita, niitä ryhdyttiinkin käyttämään ihmisten infektioiden hoitoon. Ja tämä oli aika ennen kuin antibiootteja käytettiin. Ja silloin niistä saatiin todella hyviä kokemuksia. Mutta sen jälkeen, kun antibiootit otettiin käyttöön, havaittiin, että antibiootteja on ehkä hiukan helpompi valmistaa ja jaella ympäri maailmaa, niin tämä faagien käyttö bakteeritautien hoidossa pääsi jäämään vähän unholaan. Mutta nyt kun antibioottiresistenssi on nostanut päätään, niin myös faagitutkimus on lisääntynyt mittavasti ja on syntynyt erilaisia klinikoita ja erilaisia vaihtoehtoja, missä ihmiset voi esimerkiksi käydä hoidottamassa erilaisia resistenttejä infektioita. Näitä ei tosin ole vielä Suomessa. No, mä itse päädyin faagitutkimuksen pariin nuorena postdokkina. Olin ollut professori Tellervo Valtosen johtamassa tutkimusryhmässä tutkimassa kalanviljelyssä esiintyviä tauteja. Ja siellä eräänä päivänä kävin ottamassa näytteitä ja viljelin bakteereita maljalle. Ja parin päivän päästä havaitsin sitten, että jostain syystä ne mun bakteeriviljelmät olikin muuttunut ihan erinäköiseksi. Ja menin sitten puheille silloisen solu- ja molekyylibiologian professorin Jaana Bamfordin luokse. Ja hän oli sitä mieltä, että nyt olet onnistunut eristämään myös faagin, joka infektoi. Tätä flavobakteerion kolumnaaribakteeria, jota siihen aikaan tutkin. Ja siitä sitten alkoi urani faagi-bakteerivuorovaikutuksen tutkijana. Ja tutkimusryhmän kanssa me on tehty aika laajasti erilaisia tutkimuksia siitä, että millä tavalla faagit vaikuttaa bakteereiden taudin aiheutuskykyyn ja voitaisiinko me suoraan hoitaa sairastuneita kaloja näillä faageilla ja sitä kautta sitten estää infektioiden leviäminen. Ja me on saatu näistä aika hyviä tuloksia. Ja tässä kuvassa näette yhden esimerkin, että sellainen bakteeri, joka kaloille kykenee aiheuttamaan tautia, näyttää tällaiselta hyvin, me kutsutaan sitä ritsoidiksi, mutta se on tämmöinen niin kuin juurevan näköinen pesäke bakteeri maljalla. Mutta sen jälkeen, kun se on joutunut kontaktiin faagien kanssa, niin sen ulkomuoto muuttuu aivan ratkaisevasti. Ja nyt nämä bakteerit eivät kykenekään enää aiheuttamaan kaloille infektioita. Ja ne menettää liikkumiskykyisen, ne ei pysty enää liukumaan siinä aagarin pinnalla. Ja ne ei pysty tuottamaan tiettyjä metaboliatuotteita. Ja ne ei sen takia menesty enää siinä infektiotilanteessa. Tämä on yksi tapa, millä me voitaisiin hyödyntää faageja torjumaan tauteja. Mutta mitä me myös huomattiin sitten tutkimuksissa, niin oli se, että nyt kun nämä faagit eivät kykene enää infektoimaan tällaisia bakteereita, jotka on muuttuneet resistenteiksi faagi-infektioille, niin se itse asiassa aiheuttaa evoluutiota myös niissä faageissa. Ja päästäänkin sellaiseen tilanteeseen, että me voitiin seurata, millä tavalla tämmöinen evolutiivinen kilpavarustelu faagin infektiivisyyden ja bakteerin resistenssin välillä tapahtuu ihan luonnon ympäristössä. Ja siinä tavallaan voidaan puhua todellakin sellaista kilpavarustelutilanteesta, että siinä missä se faagi haluaa infektoida sen bakteerin, ja bakteeri tietenkin, koska tämä kuolettava infektio, se haluaa selviytyä siitä, se kehittää resistenssimekanismin, niin se aiheuttaa valintapainetta faageissa, jotka oppivat kiertämään sen bakteerin resistenssimekanismin. Ja tällaiset syklit sit toistuvat periaatteessa loputtomasti luonnossa ja ehkä meidän myös omissa kehoissamme, koska faageja on joka puolella. No, koska mä tutkin tuohon aikaan kaloja, niin aika kiinnostava löytö tehtiin noin 10 vuotta sitten. Amerikkalainen tutkimusryhmä julkaisi sellaisen paperin, missä ne olivat katsoneet, että missä niitä faageja oikeasti esiintyy, jos vertaillaan eliöitä ja luontoa, niin kuin vapaana olevaa luontoa. Ja ne havaitsi, että faageja löytyy erityisesti monisoluisten eliöiden limakalvoilta. Ja limakalvohan on se paikka, mistä tauteja aiheuttavat bakteerit pyrkivät meidän kehoihin sisälle. Koska limakalvo on, siinä on hyvin ohut epiteeli, jos verrataan vaikka ihan meidän normaalia ihoa ja sitten vaikka nenän sisäpuolta, niin meillä on aika paksu iho, se suojaa hyvin erilaisilta bakteereilta, mutta limakalvo, siinä on hyvin ohut epiteeli, ja sen takia bakteereiden kannattaa yrittää sitä kautta päästä elimistön sisälle. Ja itse asiassa monet bakteerit pystyykin aistimaan sen limakalvon läheisyyden ja pyrkimään aina sitä kohti. Ja on havaittu myös, että monet bakteerit, kun ne pääsee tähän limakalvoille, niin itse asiassa niiden taudin aiheutuskyky menee tavallaan päälle, eli ne siinä vaiheessa pystyvätkin sitten hyvin tehokkaasti tuottamaan vaikka erilaisia entsyymejä, minkä avulla ne pääsee kolonisoimaan, vaikkapa ihmisen. Mutta mitä siellä limakalvoilla on? No tietenkin siellä on se itse sitä limaa, mitä näistä epiteelisoluista eritetään koko ajan, mutta siellä on myös oma mikrobiomi. Ja siellä elää erilaisia hyviä bakteereita, ja siellä elää myöskin näitä bakteriofaageja. Mutta mitä oikeastaan aikaisemmin ei oltu tutkittu, niin on se, että millä tavalla tämä limakalvoympäristö vaikuttaa faagien ja bakteereiden vuorovaikutukseen. Ja jos halutaan katsoa oikein tarkasti sitä limakalvoa, niin se koostuu tämmöisestä verkostosta niin sanottuja musiinimolekyylejä. Ja joillakin faageilla on sitten sellaisia proteiiniosia niiden rakenteista, joille ne pystyy kiinnittymään näihin ja sillä tavalla pysymään sitten limakalvolla. No meitä kiinnosti, että voitaisiko me kääntääkin tämä tautien hoitoasia vähän toisella tavalla ja miettiä, että entä jos me voitaisiin istuttaa limakalvoille hyviä faageja, jotka olisi siellä odottamassa, kun ne pahat taudinaiheutusbakteerit tulee paikalle ja tavallaan meillä olisi siellä semmoinen vähän niin kuin miinakenttä niitä taudinaiheuttajia vastaan. Me tehtiin sellainen koe, että me altistettiin kaloja faageille ja sitten viikon verran sen jälkeen katsottiin, että onko siellä faageja pysynyt siellä limakalvoilla ja suojaako ne bakteeri-infektiota. Ja me huomattiin, että todellakin me voidaan kolonisoida limakalvoja suojaavilla faageilla, ja se suojavaikutus kestää jopa 7 vuorokautta. Tämän pitempiä kokeita me ei tässä vaiheessa tehty. Eli me pystyttiin ensimmäistä kertaa osoittamaan, että todellakin voitaisiin suojavaikutusta hyödyntää näiden faagien avulla. No tästä tutkimukset meillä on sitten edenneet eteenpäin. Me ollaan siirrytty enemmän tutkimaan ihmisten patogeeneja. Ja erityisesti tällä hetkellä me työskennellään kariesbakteeri Streptococcus mutansin kanssa ja keuhkokuumeita ja yleisinfektioita aiheuttavan Pseudomonas aeruginosan kanssa. Ja me ollaan tutkittu sitä, että millä tavalla faagit vaikuttavat bakteereihin siinä limakalvoympäristössä. Ja me ollaan havaittu, että erityisesti juuri näillä ihmispatogeeneillä, kun ne pääsee, kun faagit pääsee niiden kanssa vuorovaikutukseen limakalvoympäristössä, se tehostaa niiden faagien infektiivisyyttä. Ja tällä hetkellä tämä tutkimus on etenemässä siihen vaiheeseen, että me ollaan tehty paljon kokeita eri koeputkiympäristöissä, me ollaan siirrytty tekemään faagibakteerivuorovaikutuksen tutkimusta ihan ihmissolulinjoissa. Meillä on parikin eri solulinjaa käytössä. Näiden asioiden lisäksi me tutkitaan myös erilaisia faagibakteerivuorovaikutuksia ympäristössä. Ja myös millä tavalla antibioottiresistenssigeenit leviävät vesistöissä ja jätevesissä. Ja sitä tutkimusta me ollaan aloitettu erityisesti tuo Afrikan alueella yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitos tietysti kuuluu kaikesta tästä tutkimusryhmälle, koska yksin on hyvin vaikea tehdä tutkimusta ja tutkimusryhmän panos on tietenkin aina aivan oleellinen kaikkien labrakokeiden ja artikkeleiden tekemisessä. Eli kiitos teille ja ilman teitä tätä mitään näistä ei oltaisi pystytty tekemään. Haluan kiittää myös kaikkia yhteistyökumppaneita ja kollegoita, ketkä on osallistunut tutkimukseen, sekä tietenkin omaa perhettä. Ja erityiskiitos omalle äidille, joka on yksin minut kasvattanut ja aina tukenut koulunkäynnin pariin. Ja kiitos myös kaikille ystäville ja sukulaisille. Ja lopuksi haluan esittää kiitos myös tutkimuksen rahoittajille. Kiitos.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvät kollegat, juhlayleisö, on mahtavaa nähdä teidät täällä. Aloitan tämän oman esitykseni viemällä meidät ajassa aika kauas taaksepäin. Ja jos osaan käyttää tätä tuosta. Noin 2000 vuoden taakse. Ja tuon tähän esiin äänen, joka kuvasi tuolloin sekä omaa sisäryhmää että kaukaista ja hieman eksoottista ulkoryhmää erittäin mielenkiintoisin sanoin. Ja luen nyt tämän suoraan ääneenkin. This country has more than 400 smaller cities and towns. It extends several thousand li in all directions. The king has his capital, that is the city of Rome, close to the mouth of a river. The outer walls of the city are made of stone. The people have a tradition of amazing conjuring. They can produce fire from their mouths, bind and then free themselves, and juggle 12 balls with extraordinary skill. The ruler of this country is not permanent. When disasters result from unusual phenomena, they unceremoniously replace him, installing a virtuous man as king, and release the old king, who does not dare show resentment. The common people are tall and virtuous, like the Chinese, and wear Hu clothes. Tässä kuvauksessa puhutaan siis diktaattoreista tai diktatuurista, eli tästä perinteestä, jossa kriisin sattuessa nostetaan kykenevä henkilö valtaan. Jostain syystä tämä ei oikein ota. Ja tämä on siis kirjoitettu niin sanotun kolmen kuningaskunnan aikaan. Teoksen nimi on Weilue, eli nykyisen Kiinan alueelle sijoittuva vanha teksti. Törmäsin tähän tekstiin joitakin vuosia sitten ja ihastuin ikihyviksi, koska aika usein me täällä Euroopassa olemme tottuneet katsomaan ulospäin, mutta on myös virkistävää nähdä, miten meidän kulttuurihistoriamme on tarkasteltu ulkoa käsin. Tässä esimerkissä kiteytyy myös se, miten ymmärryksemme omasta kulttuuristamme ja niistä toisista tuolla jossakin kaukana on aina rakennettu jollain tavalla medioidusti. On sitten kyse tarinoista, lauluista, muistiin kirjoitetusta kuvauksista tai vaikkapa kuvista. Ja tämä on se pitkä jatkumo, jonka osaksi myös oma professuurini täällä Jyväskylän yliopistossa asettuu. Oman professuurini ala on yhdistelmä kulttuurien välistä ja digitaalista viestintää. Itselleni tämä yhdistelmä korostaa aina sitä näkökulmaa, että ihmiskunnan historia on viestintäverkostojen historiaa, jos ajatellaan sitä, kuinka ideat ja ideologiat siirtyvät paikasta toiseen tai kuinka niitä vaikka vastustetaan vieraina, uhkaavina ajatuksina tai vaikutteina, niin silloin ollaan kulttuurien välisen viestinnän ytimessä niissä neuvotteluissa, joiden kautta me määritämme sitä, keitä me olemme ja mihin me olemme menossa. Me tiedämme myös, että kaksi aikamme megatrendiä, globalisaatio ja digitaalisen viestinnän kehitys, kulkevat käsi kädessä, eli ne ruokkivat toisiaan ja liittyvät toisiinsa monella tavalla. Kulttuurien välisyys, joka usein englanniksi käännetään terminä interculturality, perustuu nähdäkseni kahteen perustavanlaatuiseen näkökulmaan tai ymmärrykseen. Näitä näkökulmia on monia muitakin, mutta tämä on se, johon usein huomaan opiskelijoideni kanssa palaavani. Ensiksi tarvitaan syvällistä ymmärrystä siitä, että maailmassa on ollut, on nyt ja tulee aina olemaan monenlaisia tapoja jäsentää todellisuutta. Tähän sisältyvät näkemykset siitä, mikä on oikein tai väärin, tai mikä on ylipäätään mahdollista tai mahdotonta. Tarvitaan siis rehellistä ja ikään kuin arkeen sitoutunutta relativistista otetta, ymmärrystä siitä, että jos minä tai joku teistä olisi syntynyt toiseen aikaan, toisenlaiseen paikkaan, kohdannut toisenlaiset ihmiset, niin on hyvin todennäköistä, että ajattelisimme maailmasta toisella tavalla. Toisaalta relativismin vastapainoksi tarvitaan syvällistä ymmärrystä siitä, että me ihmiset, kulttuuria, luovina ja uusintavina olentoina olemme myös vastuussa luomuksistamme. Elävä kulttuuri on aina välttämättä muutoksessa. Ainoa kulttuuri, joka ei muutu, on kuollut kulttuuri. Tuo muutos puolestaan tapahtuu jatkuvien merkitysneuvotteluiden kautta. Usein näitä merkitysneuvotteluita käydään sellaisissa konteksteissa ja sellaisin tavoin, joita sitten voidaan kutsua kulttuurien välisyydeksi. Kulttuurien välisen viestinnän ytimessä onkin ymmärrys siitä, että kulttuureja ja niiden välisiä suhteita rakennetaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi me tässä tilanteessa rakennamme akateemista kulttuuria jokaisella henkäyksellämme, tilasta vaatteisiin, sanoista tekoihin. Avaan seuraavaksi kulttuurien välisyyteen liittyviä merkitysneuvotteluita kahdesta näkökulmasta, jotka ovat olleet omalle tutkimukselleni keskeisiä. Ensimmäinen näistä liittyy siihen, kuinka viestintäteknologian kehitys on nivoutunut maahanmuuton ja ihmisten liikkuvuuden kysymyksiin. Toisaalta avaan sitä, kuinka tietoverkot tarjoavat meille ennen näkemättömiä tapoja, mahdollisuuksia neuvotella meidän ja muiden välistä rajapintaa. Ensiksi viestintäteknologian kehitys on muuttanut maahanmuuton ja ihmisten liikkuvuuden dynamiikkaa radikaaleilla tavoilla. Alussa kuvaamani esimerkki Weilue-teoksesta on siinä mielessä hauska, että tuon teoksen kirjoittaja ei toki ollut itse koskaan käynyt Rooman valtakunnassa. Ja sen hän myös sinne kertoo. Eli se oli täysin perustui muiden kirjoituksiin ja muistiinpanoihin kaukana tuolla matkanneiden ihmisten tarinoista. Tänä päivänä monikanavainen ja monikielinen mediamaisema tarjoaa meille enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin liittyä tai olla liittymättä, kiinnittyä tai olla kiinnittymättä yhteisöihin ja yhteiskuntiin. Monipuolisen ja nopeasti kehittyvän viestintäteknologian aikana meidän onkin tarpeen pohtia, kuinka maahanmuuton ja ihmisten liikkuvuuden luonne on muuttunut sen ansiosta, että ihmisillä on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia olla yhteydessä globaaleihin tiedon virtoihin ja maantieteellisesti hajautuneisiin ihmissuhdeverkostoihin. Toisin sanoen on tärkeää pohtia maahanmuuton ja ihmisten liikkuvuuden mediatisaatiota. Tähän jonteeseen liittyy tutkimus siitä, kuinka ihmiset käyttävät tällaista monipuolista mediamaisemaa hallitakseen affektiivista suhdetta ympäristöönsä. Mitä niin kutsuttu koti heille merkitsee, missä tuo koti on, mistä se koostuu, kuinka siihen ollaan yhteydessä ja miten kuulumisen tunnetta rakennetaan median käytön avulla suhteessa paikkoihin, kiinnostuksen kohteisiin ja ihmisiin. Nostan tässä ensiksi esiin viime vuonna kulttuurien välisestä viestinnästä väitelleen tohtori Ilhom Halimsodan kanssa tekemämme tutkimuksen siitä, kuinka venäjänkieliset sekä Latviassa että Suomessa kiinnittyvät tai ovat kiinnittymättä sekä venäjänkieliseen paikalliseen että globaaliin kansainväliseen mediamaisemaan. Kuten tutkimuksemme osoitti, median käyttöön liittyvät valinnat näyttävät olevan yhteydessä niin kutsuttuun akkulturaatioprosessiin monin tavoin. Pienenä erityishuomiona, jonka haluan tässä nyt nostaa esiin erityisryhmänä, olivat ne vastaajat, jotka kertoivat, että eivät kiinnity sen kummemmin venäjänkieliseen kuin paikalliseen latvian tai suomenkieliseen mediaan. Heidän kohdallaan luottamus mediaan oli mennyt, tai he eivät jaksaneet ja halunneet joutua tasapainottelemaan eri kielisten mediasisältöjen tuottamien jännitteiden välissä. Haluan tässä myös hieman epäkonventionaalisesti nostaa esiin yhden ohjaamani maisterin tutkielman parin vuoden takaa, eli tämä ei ole omaa tutkimustani, mutta meillä Language Globalization and Intercultural Communication -maisteriohjelman opiskelija Leijing Ri tarkasteli tätä samaa ilmiötä Suomesta Kiinaan, Kiinasta Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien keskuudessa. Tuossa tutkimuksessa olivat keskeisinä kysymyksinä ne samat kysymykset, jotka meitäkin ja minua näissä aiheissa kiinnostavat, eli kuinka löytää maailmankuvan ja oman olemisen tasapaino silloin, kun eri mediamaisemista kumpuavat viestit ovat niin täysin ristiriidassa keskenään. Ketä uskoa, ketä kuunnella, mitä uskaltaa sanoa kenellekin ja missä yhteydessä. Kuinka tasapainotella niiden monien kanavien ja sovellusten ja tiedonlähteiden välillä, joihin oma entinen ja nykyinen elämä kytkeytyy. Tämä niin kutsuttu korostunut ambivalenssi suhteessa aikaisemman ja nykyisen kotimaan mediaan onkin aihe, jota tulemme kulttuurivälisen viestinnän ryhmän kesken tutkimaan varmasti lisää tulevaisuudessa. Toisaalta haluan tässä luennossa nyt nostaa esille sen, että kulttuurivälisyys ei liity vain maahanmuuttoon tai ihmisten liikkuvuuteen, vaan se on läsnä meidän kaikkien elämässämme joka päivä koko ajan. Käytännössä jokainen meistä ottaa osaa kulttuurien välisyyttä koskeviin merkitysneuvotteluihin tavalla tai toisella. Tänä päivänä merkittävä osa tällaisesta neuvottelusta käydään nimenomaan tietoverkkojen välityksellä. Jos ajatellaan poliittista viestintää sosiaalisessa mediassa tai ajatellaan erilaisten harrastuksiin tai muihin alakulttuureihin tai vaikka uskonnollisiin ryhmiin liittyvää keskustelua, nimenomaan tietoverkkojen välityksellä kun näitä keskusteluja käydään, ja tietoverkot ovat se tapa, jolla ihmiset löytävät toisensa ja ovat yhteydessä. Yhtenä esimerkkinä tämän alueen tutkimuksesta haluan nostaa tässä yhdessä kulttuurivälisen viestinnän väitöskirjatutkijan ja yliopiston opettajan Shomala Sadafin kanssa tekemämme tutkimuksen siitä, millaista diskurssia feminismiin, naisasialiikkeeseen ja naisten marssiin käydään sosiaalisessa mediassa Pakistanin kontekstissa. Shomala on Pakistanista itse alun perin kotoisin. Tutkimuksissamme tarkastelimme yli 200 000 näyttökertaa saanutta YouTube-videota ja sen kommenttikenttää, johon analyysin hetkellä oli kertynyt tuhansia kommentteja. Tässä tutkimuksessa osoitimme, kuinka sosiaalista mediaa voidaan käyttää poliittisen vuorovaikutuksen areenana neuvottelemaan sisä- ja ulkoryhmien rajoja ja oikeiksi tai vääriksi määriteltyjen arvojen välisiä jännitteitä. Esimerkiksi feminismi ja koko naisasialiike nähtiin näissä keskusteluissa lähtökohtaisesti epäilyttävänä ja vaarallisena liikkeenä, jonka takana lymyilivät kasvottomat toiset, oli sitten kyse niin kutsutusta lännestä, Intiasta tai niin kutsutuista sionisteista. Nämä esimerkit nousevat sieltä aineistosta siis. Kulttuurivälisen viestinnän tutkimus tarjoaakin mielenkiintoisia näkökulmia siihen, kuinka sosiaalisen median ja yleisemminkin tietoverkkojen piirissä käydään merkitysneuvotteluita ideoista, ideologioista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Toisaalta tietoverkot tarjoavat meille myös mahdollisuuksia oppia sekä itsestämme että toisistamme, olimme sitten lähellä tai kaukana. Työssäni olenkin pohtinut kulttuurien välisen viestinnän oppimisen ja opettamisen kysymyksiä tästä näkökulmasta. Oli sitten kyse TikTok-videoista tai videopeleistä, digitaalinen media tarjoaa meille lukemattomia mahdollisuuksia kurottaa ulos maailmaan. Tämä on myös yksi niistä tutkimuksen osa-alueista, joilla olen pystynyt yhdistämään tietämystäni pelikulttuureista ja pelitutkimuksesta tähän kulttuurien välisen viestinnän alaan. Kuten tässä esityksessäni esiin nostamani esimerkit osoittavat, viestintäteknologia ja tietoverkot limittyvät monin tavoin kulttuurien väliseen viestintään 2020-luvulla. Vaikka näissä esimerkkeissä olenkin korostanut kansallisuuden ja uskonnon kaltaisia perinteisiä suuria kulttuureita, olen tutkimuksessani tarkastellut myös internetin pelikulttuurien kaltaisia uudenlaisia tapoja rakentaa ja neuvotella kulttuuria ja kulttuurien välisyyttä. Usein kysymys kiertyy siihen, kuinka me ne toiset tuolla ulkona kohtaamme, kohtaammeko heidät epäilyksellä ja vihalla vai jonkinlaisella yhteisymmärrystä rakentavalla otteella. Haluankin lopuksi palata alussa esittämäni ajatukseen siitä, että ihmiskunnan historia on viestintäverkostojen historiaa ja että me juuri tässä ja nyt rakennamme osaltamme tätä suurta kertomusta. Kulttuurivälisten merkitysneuvotteluiden kautta rakennetaan paitsi ymmärrystä menneisyydestä ja tästä hetkestä, myös kuvitellaan ja tätä kautta aktiivisesti rakennetaan tulevaisuutta. Onkin äärimmäisen tärkeää tarkastella ennakkoluulottomasti niitä tapoja, joilla kulttuureita ja kulttuurien välisyyttä viestinnässämme rakennamme. Odotan ilolla tämän työn jatkamista kieli- ja viestintätieteiden laitoksella ja tietenkin kiitän kaikkia kollegoita, opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja muita tukiverkostoja. Kiitos.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. On ilo ja kunnia seisoa tässä tänään terveyden edistämisen professorina, mutta tähän en suinkaan olisi yksin millään päässyt. Haluan heti alkuun esittää muutamat kiitokset. On erittäin mukavaa, että tässä yleisössä on tänään läsnä akateemisesti se merkityksellisin henkilö, joka on vaikuttanut uraani monessa kohtaa. Edeltäjäni, kollegani, emeritusprofessori Lasse Kannas, lämmin kiitos kaikesta tuesta matkan varrella. Samalla haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita ja työkavereitani, joita olen tässä päivittäistyössäni päässyt tekemään yhteistyötä kanssanne niin yliopistossa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa kuin terveyden edistämisen oppiaineessa. Tämän lisäksi haluan tässä jo heti osoittaa kiitokseni perheelleni, vaimolleni Pialle, lapsilleni Ellalle, Eliakselle, Ennille ja Elielille. Ilman teitä en olisi tässä. Sitten. Päästäänkö eteenpäin? No niin. Lasten ja nuorten terveys ja liikkumisen ja sen edistäminen on tänään aiheenani. Yleisesti ottaen pitää tietysti todeta, että tässä hetkessä lasten ja nuorten terveys on monelta osin paremmalla tolalla kuin menneinä vuosikymmeninä. Kehitystä on siis tapahtunut hyvään suuntaan. Samaan aikaan elämme yhteiskunnassa, jossa on paljon kehityskulkuja, jotka nyt nimenomaan liikkumisen näkökulmasta tarkasteltuna ovat negatiivisia, luovat passiivisuutta. Teknologinen kehitys, digitaalinen kehitys, ja ehkä se täytyy heti todeta, että en millään tietenkään ole vastaan teknologista ja digitaalista kehitystä. Meillä on parempia asiantuntijoita tänään kertomassa, mitä kaikkea hyötyä siitä voi olla. Mutta jos ajattelen sitä liikkumisen näkökulmasta ja siitä, että esimerkiksi sähköskuutit nyt viimeisimpänä vievät sieltä tavallaan arjesta sellaisten lyhyiden aktiivisten kulkumatkojen osuutta lapsilta ja nuorilta paljon, tai että pystymme ruuat tilaamaan kotiin kaupasta sekä myöskin ruoka-annokset ravintolasta, ja robotit imuroivat ja leikkaavat nurmikkomme. Siellä on paljon sellaisia arkiaskareita, joissa tavallaan sitten tätä liikettä meillä tänä päivänä jää pois erilaisten kehityskulkujen takia. Tietenkin myöskin sitten tämä ruutuajan määrä, mikä tänä päivänä tulee meille monesta lähteestä lapsilla ja nuorilla nenä kiinni erilaisissa digitaalisissa laitteissa, vie aika paljon aikaa siitä vapaa-ajasta, jos ensin tavallaan digitaalinen teknologinen kehitys esimerkiksi mahdollistaa sitä, että meillä on enemmän vapaa-aikaa, niin sitten jos sen käyttötapana on se, että käytetäänkin sitten somea tai pelataan digitaalisia pelejä, niin taas liikkumisen näkökulmasta kehityskulku ei ole myönteinen. Työn osalta tietysti pitkällä aikajänteellä päätetty on tullut jo aikaa sitten meille haasteeksi tavallaan. Ollaan paikallaan, istutaan hyvin monessa. Etätyö haastaa meitä tänä päivänä siinä, miten sitä tehdään. Toki siinäkin ei ole varmastikaan niin, että se on aina negatiivinen jollekin. Se voi sopia äärettömän hyvin myöskin siihen omaan arkeensa ja löytää tapoja sitten liikkua muuna aikana. Mutta lasten ja nuorten osalta se, mitä nähdään, niin on nimenomaan se, että arkiliikkuminen näyttää vähentyneen. Ja passiivinen ajanvietto on nimenomaan se, mitä tekin juuri siinä parhaillaan teette, että istumme tänä päivänä hyvin paljon, lapset ja nuoretkin yli 8 tuntia arkipäivisin. Ja tämä taas sitten tuolta esimerkiksi meidän fyysisen toimintakyvyn MOVE-mittauksista kansallisista tuloksista nähdään, että perusliikuntataidoissa, fyysisessä kunnossa, toimintakyvyssä on vajeita, ei kaikilla, mutta yhä suuremmalla määrällä lapsia ja nuoria. Ylipaino, lihavuus alkaa yleistyä jo lapsilla ja nuorillakin. Ja tässä on lainattu kuva. Meillä on tällä hetkellä hallitusohjelma voimassa, jossa on poikkeuksellisen painokkaasti esillä myös tämä liikkumisen edistäminen. Hallitushan on linjannut ihan oman Suomi liikkeelle -ohjelmansa ja varannut sille 20 miljoonaa euroa per hallitusvuosi, eli yhteensä 80 miljoonaa. Ja tässä kuvassa vasemmalla aika hyvin tavallaan tulee esille se, että kun meidän se arki, sekä se työ, mitä tehtiin, että muuten arki, kävimme paikan päällä pankissa hakemassa pankkikirjan kanssa rahaa ja kaupassa ne ostokset ja niin päin pois. Sieltä kertyi iso määrä liikettä. Sen lisäksi jotkut sitten, jotka jaksoivat, niin sitten harrastivat vielä liikuntaa siihen päälle. Tilanne on muuttunut tuohon oikealla olevan näköiseen kuvaan, että meidän arki on passivoitunut ja samaan aikaan kyllä liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla viikonloppuisin, se on yleistynyt. Mutta kuten näemme tuosta kokonaispalkin määrästä, niin se ei riitä kattamaan sitä sieltä arjesta kadonnutta liikuntaa tai liikettä. Joten tässä on tavallaan eroteltavissa nämä kaksi osa-aluetta. Miten se arki rakentuu, mitä teemme arjessa, miten teemme töitä, miten lapset ja nuoret ovat koulussa, viettävät koulupäiväänsä. Ja sitten on se vapaa-aika, jossa tavallaan se liikunnan harrastaminen sitten, josta on tullut sitten enemmän ehkä nimenomaan sellaista tietoista toimintaa. Mennään harrastamaan tietoisesti se lenkki tai joku muu vastaava kuntosalikäynti tai muu. Tuo arjesta aikaisemmin kertyy. Nyt liikehän on nimenomaan ollut sellaista huomaamatta kertyvää liikettä, jota ei ole edes rekisteröity. Aikaisemmin jossain tutkimuksissa onkin ajateltu niin, että paljon urheilevat ei esimerkiksi rekisteröi koulumatkaa, kun eihän se ole niin kuin liikuntaa. Se on vaan niin kuin sellaista jotain muuta. Nyt se voi jollekin olla se ainoa liikuntahetki, mitä tuossa nähtiin korona-ajan aineistoissa itse asiassa meidän liitututkimuksessa, jossa nimenomaan vähän liikkuvilla se vähäinenkin liikkuminen siellä, eli se koulukulkeminen ja koulupäivän aikainen kulkeminen etäkouluaikaa jäi pois ja sitä kautta heidän liikkeensä todella alhaiselle tasolle. No, me ollaan sitten lähdetty tuossa 10 vuotta sitten Yritetään päästä yksi dia taakse. Vähän hitaalla käy tuo kone tuolla. Pahoittelut siitä. Kymmenisen vuotta sitten yhdessä valtion liikuntaneuvoston sellaisen pääsihteerin Minna Paesen kanssa lähdettiin miettimään, että meidän tarvii saada parempi kuva tästä lasten ja nuorten liikkumisesta. Ja silloin käynnistettiin tämä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen liitututkimus, joka nimenomaan kansallisesti monitoroi lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyvistä sekä liikkeen määrää että sitten monia liikkumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Ja tässä kohdassa haluan kiittää koko liituporukkaa siitä, että tämä ei todellakaan myöskään ole millään tavalla yhden henkilön tai edes niin kuin meidän tiedekunnan show, vaan tässä on ollut todella monia henkilöitä matkassa mukana monista instituutioista matkan varrelta. Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä. Me ollaan tosiaan liitututkimuksia tehty, useampia raportteja julkaistu siitä, minkälainen on lasten ja nuorten liikkumisen tilanne, liikuntakäyttäytymisen tilanne. Kaikki raportit löytyy Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjasta ja netistä heidän nettisivuiltansa, jos joku on kiinnostunut. No, tämä seuraava dia on se ehkä se dramaattinen tavallaan tästä lasten ja nuorten liikkumisen näkökulmasta. Tässä näkyy nyt se tavallaan liikkumisen määrän iän myötä tapahtuva valtava lasku, joka meillä Suomessa tapahtuu. Tämä on liikemittarilla mitattua aineistoa, eli ei pelkästään raportoitua, vaan mittari nappaa kiinni ne kaikki liikkeet, mitä lapsille ja nuorille tapahtuu. Keskimäärin tässä ikähaarukassa 7-15-vuotiaista noin kolmasosa lapsista liikkuu riittävästi, kun sitä peilataan liikkumissuosituksen määrään tuntipäivässä. Ja 2/3 ei. Mutta tästä kuvasta nähdään siis se, että ekaluokkalaisista noin 70% liikkuu riittävästi. Eli meillä on aika hyvä tilanne vielä tuolla alakoulun ensimmäisellä luokalla. Ja tuossa juuri jokin aikaa sitten tuli alle kouluikäisten tutkimustuloksia, niin siellä myös tilanne on varsin hyvä. Sen jälkeen aika dramaattisesti lähtee suosituksen mukaan liikkujen osuus laskuun. Alakoulussakin jo päästään tuonne tai tiputaan tuonne, että puolet lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi enää. Yläkoulussa tippuu entisestään. Ja kyllähän tuo toisen asteen erityisesti, kun se oli tässä meidän äänestys lukiopainotteinen, 3% ja tarkka luku on 2.7% sen ikäisistä liikkuu riittävästi, kun peilataan lasten ja nuorten liikkumissuositukseen. Toki se tuossa 18-vuotiaana muuttuu sitten aikuisten puolelle, jossa vähän vähemmän tarvii liikettä, että se on jännä sellainen yhden yön muutos, mikä siinä tapahtuu, missä suositus tippuu. No, tässä on nyt käytetty sitä tiukempaa kriteeriä, jonka takia tilanne näyttää tuolta. No, nimenomaan se, miten itse olen tässä pyrkinyt lähteä sitten, kun lähdetään edistämään, niin olen tässä lähestynyt näitä ajatusta siitä, että kun mennään, niin ihan yksilötasolle ei voida mennä neuvomaan tai jotenkin lisäämään sitä liikkumista, niin nimenomaan tässä olen pyrkinyt tällaisen toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen. Meillä on maailmanlaajuisesti terveitä kaupunkeja, terveyttä edistäviä kouluja ja urheiluseuraa itse on sitten erityisesti tutkinut, ja tuossa pari vuotta sitten niin kollegan kanssa julkaistiin käsikirja tästä, missä sitten vähän tätä vedettiin yhteen tämän lähestymistavan pääperiaatteita, mutta tässä välissä siitä ei sen enempää. Hitaalla käy edelleen. No niin. Vaan oikeastaan se toinen tutkimus, jonka parissa on lähtenyt, ja tämä on itse asiassa sinänsä hauska juttu, että tämä terveyttä edistävän liikuntaseuran tutkimus on oman väitöskirjani pohjalta lähtenyt liikkeelle, ja on itse asiassa tänä päivänä edelleenkin toiminnassa oleva juttu. Sitä toteutetaan yhteistyössä UKK-instituutin ja kaikkien Suomen liikuntalääketieteen keskusten kanssa, ja tässä vaiheessa jo iso kiitos kaikille tässä tutkimuksessa mukana olleille kollegoille ja yhteistyötahoille. Otan siitä oikeastaan vaan lyhyesti niin yhden tutkimustuloksen, jossa nähdään, me ollaan seurattu tässä samaa populaa 15-vuotiaasta, 19-vuotiaasta, 23-vuotiaaksi. Ja tässä nähdään, että kun yleistrendi, jos keskimääräisesti katsottaisiin, niin liikkuminen edelleen vähenee tässä ikäryhmässä, mutta tässä näkyy se, että siellä on erilaisia muutostrendiryhmiä tavallaan tunnistettavissa. Eli nyt näille ryhmille voitaisiin sitten vähän miettiä sellaisia kohdennettuja erilaisia, kullekin kohderyhmälle erilaisia tavallaan edistämistoimenpiteitä. joten tämä on siinä mielessä merkittävää. Ja tältä pohjalta tohtorikoulutettava Tuula Aira väittelee tuossa kesäkuun alussa ja voi tulla kuuntelemaan lisää, jos haluaa tästä tietää lisää. Viimeisimpänä tutkimusnostona nostan esiin meidän STN-rahoitteisen STYLE-tutkimuksen, joka tuossa päättyi viime vuoden vaihteessa, mutta täällä me toteutettiin Jyväskylässä JYP junioreissa interventio, johon uskon vahvasti tämän menetelmään siinä, että kun mennään ihmisten arkiympäristöihin, halutaan tehdä muutoksia siellä, niin meidän pitää se tehdä yhteistyössä heidän kanssa. Eli mennään yhteiskehittämään sinne niiden ryhmien kanssa. Tässä tapauksessa JYP juniorit, siellä on valmentajat, siellä on vanhemmat, siellä on lapset ja nuoret, heidän kaikkien näkökulmat kuulla ja saada esiin ja siten miettiä, että mitkä on sellaisia toimia, joihin teillä on resurssia muuttaa, joita te olette halukkaita muuttaa ja sitä kautta, kun saadaan sellaisia olemassa olevia toimintatapoja vähän muutettua, ettei ne ole jotain uutta ulkopuolisen asiantuntijan tuomaa lisäjuttua, sellaista esimerkiksi valmentaja yhtään kuulonsa, että pitäisi jotain lisää, vaan se saataisiin heräteltyä siihen, että hei, miten tuossa jääkiekko valmentamisessa voisit huomioida tämän kokonaisliikunta-aktiivisuuden vähän enemmän, niin rupeaa motivoitumaan valmentajat siihen asiaan. Olen esimerkiksi kysynyt monilta valmentajilta, että tiedätkö hei, kuinka paljon sun valmennettavat liikkuu viikossa? Ja ei kukaan tiedä. Ne tietää, että monet treenit niillä on ja miten ne siellä reeneissä tekee, mutta ei sitä kokonaisuutta. Yhteiskehittämisellä siis uskon, että pääsemme eteenpäin näissä asioissa. Ja se onkin sellainen tavallaan nyt se, mitä ajattelin tässä professuurissa nimenomaan, mitä haluan edistää, on se, että meillä on Momentum kansallisesti Suomi liikkeelle -ohjelma, meillä on kaikki hyvinvointialue, maakuntaliitto, Jyväskylän kaupunki täällä, joilla on esimerkiksi Jyväskylän kaupungillakin nyt oma liikkumisen edistämisohjelmansa päätöksentekoprosessissa. Täällä on Momentum, tahtotilo, halu siihen, että nyt voitaisiin lähteä maakuntatasoisesti edistämään liikkumista laajasti siellä eri toimintaympäristöjen kautta. Tätä haluan tehdä seuraavat 10 vuotta. Viimeiseksi haluaisin vielä pienen hiljaisen hetken osoittaa kahden tärkeän henkilöni muistolle. Kiitos.
Arvoisa rehtori ja arvoisa vararehtori, hyvä yleisö ja ystävät ja kollegat. Alkuun on hyvä todeta, että me emme tiedä, miten ihmisaivot toimivat. Aivokuvantamisella me voidaan mitata jonkin verran aivojen toimintaa, mutta se, miten ne toimii, niin siitä meillä ei ole vielä käsitystä. Ja itse asiassa aivoja pitäisi tutkia mahdollisimman luonnonmukaisissa ympäristöissä ja tehtävissä, etenkin jos halutaan tutkia liikkumisen aivoperustaa, ja se on teknisesti haastavaa, ja tähänkin haasteeseen olemme tutkimuksessamme pyrkineet vastaamaan. Ja periaatteessa kaikki vuorovaikutus tapahtuu liikejärjestelmän kautta. Ja toimikohan tämä pointeri? Joo. Ja Sir Sherrington itse asiassa tarkalleen 100 vuotta sitten mainitsi, että liikkuminen on kaikki, mitä ihmiskunta voi tehdä. Tähän lihas on ainoa toteuttaja. Oli kyse sitten tavun kuiskaamisesta tai metsän kaatamisesta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mitä tahansa me tehdään, siirretään katsetta tai puhutaan tai liikutaan vuorovaikutetaan ympäristössä, niin se tapahtuu lihasten kautta ja aivot ohjaa lihaksia, keskushermosto ohjaa lihaksia, eli se on hyvin keskeinen järjestelmä. Voisi jopa kärjistään sanoa, että aivot on rakentunut liikkumista varten ja vuorovaikutusta sitä sen kautta. Mutta edelleen tänä päivänä se, miten aikomus liikkeestä muuttuu biologiseksi liikkeeksi, niin sitä emme pysty tarkalleen sanomaan. Paljon tiedetään aivotutkimuksen kautta aivojen rakenteesta ja toiminnasta, mutta vielä enemmän on oppimatta. Ja ihmisaivoa, kun tarkastellaan, niin, jotka on tässä keskellä, niin aistitiedon käsittely on korostunut ihmisaivoissa. Ja erityisesti hyvin kehittyneet ihmisaivoissa on tällaiset etumaiset alueet täältä, prefrontaalinen aivokuori, mutta myös sitten aistitiedon assosiaatioalueet. Eli ne on semmoiset alueet, jossa yhdistellään eri aistitietoa. Ja itse asiassa liikkumisen kannalta näiden kahden aivoalueen yhteistyö on ihan oleellisen tärkeää. Siellä on paljon resiprokaalisia yhteyksiä. Eli jos täällä prefrontaalialueella syntyy aikomus liikkeestä, niin täältä enemmän sensorisilta tai aistimuksia käsittelevältä alueelta syntyy käsitys siitä, että missä tilassa ihminen on, mikä on ihmisen liikuntaelimistön tila, ja aivojen pitää tietää se tai nämä piirteet ennen kuin pystyy edes suunnittelemaan mielekästä liikkumista. Ja jos ajatellaan näitä eri aisteja, mitä meillä on, niin liikeaisti on liikkumisen kannalta erityisen tärkeä. Ja Charles Bell noin 200 vuotta sitten mainitsi, että liikettä ohjaa tunne lihaksen tilasta. Eli no hän kutsui sitä kuudenneksi aistiksi, mutta hän ymmärsi sen ja varmaan moni muu ennen häntäkin ymmärsi sen, että kun raaja liikkuu joko aktiivisesti tai passiivisesti, niin me kykenemme tuntemaan sen tilan. Ja hän oli oikeassa tässä, että aivoihin tulee informaatiota tästä liikejärjestelmän sisäisestä tilasta. Ja samainen herra Sherrington sitten määrittelikin itse asiassa tämmöiset sensorit tai aistinsolut, jotka aistii sekä lihaksissa, jänteissä ja meidän nivelien eri rakenteissa on erilaisia mekanoreseptereita, jotka Charles Sherrington nimesi proprioseptoreiksi. Eli hän sanoi, että liikeaistissa keho itse toimii ärsykkeinä sen aistinelimille. Eli kun aivot käskee lihaksia liikkumaan, niin itse asiassa nämä reseptorit aktivoituu siihen itse tuotettuun liikkeeseen ja siitä aivot ymmärtää, että mikä on itse tuotettu ja mikä on ulkoisia voimia. Eli aivojen tulee ymmärtää se, että mikä on kehon itse tuottamia voimia ja mitkä ovat sitten ulkoisia voimia. Eli siihen on sitten omat mekanoreseptorit myös. Ja hän rajasi tämän liikeaistin tämmöisiin aistittaviin tuntemuksiin. Eli jos laitatte silmät kiinni niin, ja joku liikuttaa teidän raajoja, niin te pystytte aistimaan sen liikkeen raajoissa. Mutta meidän kehosta mitataan paljon asioita, mitä me ei edes tiedetä. Ja myös liikeaistista vain hyvin pieni osa on tietoisuudessa tyypillisesti. Eli jos liikkeet menee sujuvasti, niin eihän meidän tarvitse miettiä sitä, vaikka valtavasti tulee koko ajan informaatiota, vaikka ei sitten paikallaan, niin sieltä periferiasta jatkuvasti. Ja liikeaistia voidaan jakaa vähän erilaisiin aisteihin. Ja tietenkin tämä kehon asento ja liike on se keskeisin, mutta sen lisäksi raajojen sijainti, eli silmät kiinni, me pystytään koskettamaan vaikka nenän päätä, ja se perustuu nimenomaan tähän liikeaistiin. Sen lisäksi me pystytään tuntemaan, että kuinka painavaa joku on, kuinka paljon me ponnistellaan, kuinka paljon meillä on, mikä on meidän sense of effort, kutsutaan ponnistelun tasoa. Ja sitten ihan tällaisia hyvinkin perustavanlaatuisia asioita, kuten kehollisuus, eli just tämän liika-aistin perusteella aivot pystyy ymmärtämään sen, että meillä on keho ja se on erillinen muusta maailmasta ja sitä kautta meillä on toimijuus, eli me pystytään toimimaan siellä maailmassa. Eli hyvin perustavanlaatuisista asioista on kyse. Ja tämä kehon liika-aistin palaute on tietenkin erityisen tärkeää, niin kuin sanoin jo aiemmin, mutta etenkin tässä liikkeiden suunnittelussa itse asiassa tämä liika-aistin palaute on motorisen oppimisen perusta. Eli kun aivot lähettää liikemallin lihaksille tehdä jotain, niin se palautteen pohjalta näitä malleja voidaan optimoida. Ja se vaatii monia toistoja ja sitä kautta harjaannuton. Mutta myös hienosäädössä, eli vaikka aivot lähettää viestiä periferiaan, niin sitä pystytään eri tasoilla säätelemään myös selkäytimen tasolla, mahdollisimman lähellä siellä lihaksia. Ja myös korjaa liikkeitä ja nopea reagointi. Esimerkiksi jos me meinataan kaatua, niin me pystytään reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Ja ajoitus on kaikki kaikessa myös tässä liikkumisessa. Eli se korostuu etenkin tämmöisessä hyppelyssä, juoksussa, mutta ihan kävelyssä ja missä tahansa on tärkeää, että ne lihakset aktivoidaan oikea-aikaisesti. Ja itse asiassa tässä videossa on hyvä esimerkki, kun aloittelija yrittää harjoitella rullalautailua ja nämä kaikki toimit on käytössä, motorinen oppiminen myös. Ja liika-aistia sitä me voidaan tutkia monella eri tasolla, sekä toimintakyvyn että aivojen tasolla. Ja tässä on esimerkkejä, mitä me ollaan itse tehty. Paljon tutkittu tasapainoa, kävelyn tasaisuutta ja se on tämmöistä liika-aistiin liittyvää toimintakykyä, mutta sitten vähän tarkemmin voi vielä tai suoremmin tutkia liika-aistiin perustuvaa toimintakykyä, eli tässä tehtävässä esimerkiksi koehenkilön pitää sanoa, että kuinka paljon nilkan sisäkierto on, onko se suurempaa tai enemmän tai vähemmän kuin edellinen, erilaisia testejä on kehitetty. Ja sitten ryhmässä me ollaan kehitetty tällainen liikeaistimuskyvyn, eli tavallaan haetaan se kynnys, koska me aistitaan tässä tapauksessa nilkkanivelen mahdollisimman pieni liike. Ja tämä on osoittautunut hyvin hyödylliseksi työkaluksi kliinisessä tutkimuksessa, mutta ihan perustutkimuksessakin. Ja sitten aivojen tasolla ollaan tutkittu ihan vauvasta vaariin, voidaan sanoa. Eli jos epäillään, että esimerkiksi vastasyntyneillä on jotain ongelmia liikeaistin radoissa, niin me pystytään stimuloimaan näitä soluja ja tarkistamaan, että miten nämä aivoverkostot reagoivat näihin vasteisiin. Ja sitä kautta ymmärtämään paremmin, että mistä ongelmassa on kyse. Ja Jyväskylässä meillä on itse asiassa kohtalaisen hyvin saatavilla erilaista aivokuvantamismenetelmää. Yliopistolla aivotutkimuskeskuksessa on magnetoenkelografia, jossa pystytään ajallisesti hyvin tarkasti tutkimaan tällaisessa istuvassa asennossa aivojen toimintaa. Ja sitten sairaala Novasta löytyy magneettikuvantamislaite, josta pystytään sekä rakennetta että toimintaa tutkimaan aivoista. Tässä on esimerkki meidän tutkimuksesta, missä on CP-vamma lapsella. Ja siellä nähdään, että siellä on selkeä leesio, eli aivovamma. Ja havaitaan, että tällä hemiplegiapotilaalla nimenomaan nämä liikeaistin radat sillä hemipuolella niin on heikommat ja suuntautunut eri tavalla kuin tällä terveemmällä puolella. Ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa meillä on tällainen aivostimulaatiolaboratorio, jossa voidaan turvallisesti stimuloida aivoja magneettikenttien avulla ja tutkia kausaalisuutta sitten näissä aivoverkostoissa ja sitten suhteessa liikeohjaukseen. Ja tavoitteena on hankkia tämmöinen multilokus TMS, eli tämmöinen aivostimulaatiojärjestelmä myös Jyväskylään. Sitä kehitetään Aalto-yliopistossa ja se avaa aivan uusia mahdollisuuksia, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ja paljon ollaan jouduttu rakentamaan ihan itse tämmöisiä stimulaattoreita, jotka on aivokuvantamis- sekä MEG, EEG, fMRI yhteensopivia sopivia, sillä nämä ympäristöt on hyvin haastavia, niissä ei saa olla mitään magneettisia osia. Ja käytännössä melko yksinkertaisia laitteita, eli aiheutetaan erilaisia liikkeitä eri raajoihin ja sitten tutkitaan, että miten aivot tätä palautetta sitten käsittelee. Ja tässä on nyt yksi esimerkki sitten, mihin näitä on käytetty. Esimerkiksi Parkinsonin taudissa on havaittu, että tämmöinen inhibitio, eli tässä on terveiden koehenkilöiden vaste tämmöisen sormen liikutukselle. Ja sitten on Parkinsonin tautia sairastavia. Silloin kun heidän lääkitys on pois, niin heiltä on tämä inhibitio ikään kuin vaimentunut. Ja kun lääkitys on päällä, niin se on hivenen palautuu. Eli lääke vaikuttaa tähän inhibitiomekanismiin, mikä on tärkeä tämän normaalin liikejärjestelmän toiminnan kannalta. Ja myös CP-vammassa itse asiassa tällaisen stimulaation vaste, liikestimulaation vaste on tässä korostunut, eli se on voimakkaampi kuin tavallisesti, ja se on yhteydessä myös siihen heikentyneeseen käden toimintakykyyn. Ja todennäköisesti tässä on kyse siitä, että tämä hermoverkosto yrittää kompensoida tätä heikompaa sensorimotorista integraatiota, ja se näkyy sitten aivokuvantamissa suurentuneena vasteena. Ja loppuun muutama esimerkki tästä tulevaisuuden suuntauksesta tällä alueella. Kuten alussa sanoin, niin olisi tärkeää mitata luonnonmukaisissa ympäristöissä. Tässä oltiin Vuokatissa mittaamassa, tai itse asiassa pilotoimassa meidän yhteistyössä Politecnico di Torinoon tehtyä tämmöistä EEG-vahvistinta, joka on täysin langaton, eli pystytään esimerkiksi hiidon aikana mittaamaan aivosähkökäyrää, ja tulokset on ollut erittäin lupaavia, ja tästä varmasti riittää iloa, tästä menetelmästä kehityksestä iloa vielä tulevaisuudessakin, ja tarkoitus olisi patentoida myös nämä myssyt, mitä me sitten kehitetään nimenomaan tämmöiseen dynaamisempaan tilanteeseen. Eli täällä näkyy aivosähkökäyrää ja samalla voidaan mitata muita muuttuja. Ja tässä on nyt se monikelava TMS, mistä mainitsin. Eli idea on se, että kun normaalisti on yksi kela, niin nyt meillä on eri muotoisia keloja päällekkäin liimattuna. Ja nyt kun me säädetään kelojen virtaa, niin pystytään hyvin nopeasti, täällä näette vasteen, hyvin nopeasti vaihtamaan sitä paikkaa, missä aktivaatio tapahtuu. Ja tämä on täysin uutta ja mullistaa tämän alueen tutkimuksen, ja tavoite olisi tosiaan saada tämä Jyväskyläänkin myöhemmin. Ja tässä on lähinnä vaan video, miten se toimii, eli se on robottiohjattu, koska kela on vähän painavempi ja se seuraa koehenkilön pään liikettä ja itse asiassa tarkempi myös kuin aikaisemmin on tehty manuaalisesti nämä stimulaatio. Ja loppuun haluan kiittää tietenkin kaikkia tutkijakollegoita ja myös ohjaajani lähtien biomekaniikan väitöskirjasta Paavo Komi, Janne Avela, ja sitten myöhemmin aivotutkimuksen parissa Aalto-yliopistossa, niin akateemikko Riitta Hari on ollut hyvin tärkeässä roolissa myös, että olen nyt tässä pisteessä. Ja tietenkin perhe, vanhemmat, puoliso, Kati, lapset, Eelis, Arvi. Kiitos, että pidätte minua tärkeänä ja tätäkin tärkeänä. Ja rahoittajia myös. Ja kiitos teille huomiosta. Kiitos.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, arvoisat kuulijat. Ihan ensimmäisenä haluan kiittää kaikkia teitä, joiden kanssa olen kulkenut tätä matkaa niin töissä kuin töiden ulkopuolella. Olette todella tärkeitä ja olen äärimmäisen kiitollinen teille. Jo kivityökaluista lähtien ihminen on kautta aikojen, kautta historian kehittänyt uutta teknologiaa, joka on muuttanut ihmisten käyttäytymistä ja arkea. Nykyajan uudet teknologiat ja teknologiset muutokset ovat tarjonneet ihmiskunnalle suunnattomia mahdollisuuksia, mutta niiden ohessa on ilmennyt monia haasteita ja ihmiselämän kannalta haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi keskittymiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin. Olemme kaikki todistamassa ainutlaatuista informaation aikakautta. Koskaan ennen 2000-lukua ei ole ollut tilannetta, jossa ihmisiä voidaan keskeyttää globaalisti saapuvilla ilmoituksilla jatkuvasti lähestulkoon missä tahansa. Ihmisillä on milloin tahansa pääsy lukemattomaan määrään informaatiota ja loppumattomia sosiaalisen median sisältöjä, ja ihmisten arkiympäristö on puhelimien ja tietokoneiden lisäksi täynnä monia muita kaikkialla läsnä olevia älylaitteita, sovelluksia, kuten älyesineitä, älyvaatteita ja älyautoja. Lisäksi teknologia on suunnittelukohteena erilainen kuin monet muut tuotteet tai palvelut. Käyttöjärjestelmiä, sovelluksia ja palveluita toteutetaan jatkuvassa muutoksessa, eli jatkuvasti tapahtuvalla kehitystyöllä. Se etenee usein nopeilla sykleillä reagoimalla palveluiden käytöstä saatavaan dataan. Lisäksi etenkin useat vapaa-ajan palvelut voidaan räätälöidä jokaisen henkilökohtaisen elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan. Valinnat teknologian suunnittelussa tehdään harkiten. Tavoitteena sitouttaa ihmiset palveluihin ja lisätä heidän teknologian parissa käyttämänsä aikaa. Kuten kuvassa näkyy, esimerkiksi punaista väriä käytetään puhelimessa uusien viestien ja ilmoitusten symbolina, koska se kerää ihmisen huomion tehokkaasti luontaisena hälytysvärinä ja veren värinä. Kertoman mukaan Facebookissa koitettiin alun perin sinistä väriä uusien viestien symbolina, mutta palvelusta saatavan statistiikan perusteella se vaihdettiin punaiseen väriin sen tehokkaamman vaikutuksen vuoksi. Vastaavia esimerkkejä löytyy runsaasti. Nämä teknologian ja sen suunnittelun erityispiirteet ja ominaispiirteet ovat luoneet perustan nykytilanteelle, jossa ihmiselämään tiiviisti nivoutuneet teknologiat vetoavat ihmisen luontaisiin tarpeisiin kerätä tietoa ympäristöstään, luoda ja ylläpitää yhteyksiä toisiin ihmisiin ja yhteisöihin, rakentaa omaa identiteettiä ja etsiä nautinnon kokemuksia. Meidän tieteenalamme, tietojärjestelmätiede, tarkasteleekin teknologiaa muutoksen tekijänä aina teknologian suunnittelusta ja kehittämisestä sen hyödyntämiseen ja vaikutuksiin ihmiskunnan eri aktiviteeteissa. Meidän ryhmämme tutkimus on keskittynyt etenkin teknologian hyödyntämiseen ja sen negatiivisiin vaikutuksiin ihmiselämässä. Negatiiviset vaikutukset ovat yleisiä. Voisi sanoa, että niistä kärsii puoli maailmaa. Yleisyyden lisäksi keskeinen syy valinnassamme keskittyä niiden tutkimiseen on se, että tutkijoilla ja opettajilla on suuri rooli negatiivisten vaikutusten selvittämisessä ja ehkäisemisessä, jos niiden tarjoajat, laitteiden ja teknologioiden tarjoajat ja kaupalliset toimijat eivät niihin juurikaan keskity. Tutkimuksemme antavat tietoa ja ohjausta teknologian suunnitteluun, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun, liiketoimintaan ja ihmisten arkeen sekä heidän omiin valintoihin. Viimeisen noin 10 vuoden aikana olemme tutkineet teknologian käyttöä ja sen aiheuttamaa kuormitusta ja stressiä eri asiayhteyksissä ja tilanteissa, kuten vapaa-ajalla, sosiaalisessa mediassa ja peleissä, työelämän ympäristöissä, ohjelmistokehityksessä, etätyössä ja virtuaalitodellisuudessa sekä lasten ja nuorten elämässä niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. Olemme tutkineet näitä teemoja keräämällä aineistoja suoraan teknologioiden käyttäjiltä ja suunnittelijoita haastatteluiden, kyselyiden, päiväkirjojen sekä kokeellisten menetelmien avulla. Kuormitus ja stressi ilmenevät monessa eri muodossa. Esimerkkejä erilaisista haittavaikutuksista ovat keskeytykset, informaatiotulva, jatkuvat teknologiset muutokset, ongelmatilanteet, yksityisyyshuolet, oman identiteetin rakentamisen haasteet, etenkin sosiaalisessa mediassa, työn ja vapaa-ajan hämärtyminen sekä teknologian liiallinen käyttö. Näiden tutkimusaiheiden tärkeyttä korostaa mielestäni se, että teknologisen kuormituksen on havaittu vaikuttavan muun muassa keskittymiseen, oppimiseen, uneen, sosiaalisiin suhteisiin, työnteon tehokkuuteen ja laatuun, jopa loppuun palaamiseen ja myös ihmisten hyvinvointiin yleisemmin. Pitkä lista. Keskeisenä viehätystekijänä varsinkin sosiaalisessa mediassa toimii se, että ilmoitukset tulevat nimenomaan satunnaisina ajankohtina ennalta arvaamattomista sisällöistä, ja uutisvirtaa päivittämällä vastaan voi tulla mitä tahansa mielenkiintoista. Tämä yllätyksellisyys voi saada jokaisen uuden ilmoituksen ja sisällön tuntumaan kuin mahdollisuudelta saada pieni palkinto. Käyttäjältä jää kuitenkin usein huomaamatta se, että jokainen käyttökerta myös vie käyttäjältään jotain. Pienen palasen huomiota, aikaa tai muuta vaivannäköä. Vaikka yksittäinen palanen huomiota tai aikaa ei välttämättä tunnu haittaavan, lukuisat ja toistuvat palaset kasautuvat ajan myötä viemään merkittävän määrän käyttäjänsä voimavaroja. Olemme myös tutkineet ihmisten keinoja vähentää teknologian aiheuttamaa kuormitusta ja stressiä. Nämä voidaan tiivistää kolmenlaisiin keinoihin. Ensimmäisinä keinoina ihmiset voivat räätälöidä teknologiaa omiin tarpeisiin, esimerkiksi ilmoitusasetusten, yksityisyysasetusten ja sisältöasetusten avulla. Ilmoitusasetuksia moni osaa jo säätää, mutta harva tietää tai muistaa vaikkapa sitä, mihin muihin sovelluksiin Facebook-tili on yhdistetty ja mitä sisältöä Facebook näiden yhteyksien perusteella näyttää. Facebook myös seuraa useimmiten oletuksena Facebookin ulkopuolista laitteiden käyttöä, eli esimerkiksi sitä, millä verkkosivuilla vierailet, mitä siellä teet tai millaisia ostoksia suoritat, vaikka Facebook ei olisi edes samaan aikaan auki. Harva on erikseen käynyt laittamassa tämän asetuksen pois päältä, vaikka näitäkin yhteyksiä jokainen voi hallita omissa asetusvalikoissaan. Toisina keinoina ihmiset voivat muokata omia teknologian käyttötapojaan, esimerkiksi luomalla itselleen sopivia rajoja tai sääntöjä teknologian käyttöön. Voi auttaa, jos ruokapöytä tai makuuhuone pidetään teknologiaa vapaana alueena. Keskittymistä vaativalle työlle varataan kalenterista aikaa ja sitä nimenomaan suojellaan. Tai sosiaalisesta mediasta pidetään säännöllisiä taukoja. Jos tällaisista rajoista tai säännöistä sovitaan muiden ihmisten kanssa, onnistuu niiden noudattaminen yleensä vertaispaineen vuoksi paremmin. Kolmansina keinoina ihmiset voivat muokata omia asenteitaan ja reaktioitaan teknologian käyttöön. Olemme havainneet, että esimerkiksi puhelimen viestien ja ilmoitusten ääniin voi opetella suhtautumaan rauhallisemmin siten, että keskittyminen häiriintyy vähemmän ja viesti mennään katsomaan vasta työn alla olevan asian hoitamisen jälkeen. Omien asenteiden ja reaktioiden muokkaaminen vaatii vaivaa, kuten ongelmakohtien tunnistamista sekä uuteen katsontakantaan totuttelemista, mutta toteutuessaan uudet, paremmat asenteet ja reaktiot voivat tuoda pitkäkestoista apua teknologian haittavaikutuksiin. Kokonaisuudessaan nämä keinot edellyttävät etenkin kahdenlaisia taitoja. Toisaalta tietyt teknologiset perustaidot mahdollistavat asetusten räätälöinnin omia tarpeita vastaaviksi, mutta ehkä vieläpä tärkeämpänä niin työelämässä ja etenkin vapaa-ajalla ovat itsesäätelyn taidot. Tarvitaan itsesäätelyn 4 osa-aluetta. Ensinnäkin standardeja hyvistä käyttötavoista ja asenteista. Toisena realistista seurantaa omasta teknologian käytöstä. Harva esimerkiksi osaa arvioida, kuinka monta tuntia kutakin sovellusta käyttää viikossa tai kuinka monta kertaa puhelimen lukituksen avaa päivässä. Kolmantena tarvitaan motivaatiota muutosten toteuttamiseen ja 4. tahdon voimaa muutoksessa pysymiseen. Näihin asioihin huomiota kiinnittämällä jokainen voi miettiä kriittisesti omaa suhdettaan teknologiaan ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Osan tästä luennosta haluan käyttää tulevaisuuden hahmottamiseen ja siihen valmistautumiseen. Sekin koskettaa meitä kaikkia. Tällä hetkellä ja lähivuosina tutkimme muun muassa ihmisten työskentelyä robottien ja tekoälyn kanssa, joka on yksi nykyajan keskeisimmistä muutoksista. Vaikka niin sanottua vahvaa tekoälyä ei ole kehitetty, esimerkiksi nykyiset kielimallit ja muut edistyneet teknologiat hyödyttävät ihmiskuntaa jo paljon ja pystyvät lähitulevaisuudessa kehittymään yhä monipuolisemmiksi ja tekemään yhä yksilöllisempiä tehtäviä. Samalla ne aiheuttavat huolia ihmisten identiteetistä ja osaamisesta, jos esimerkiksi tekoäly pystyy syvälliseen argumentaatioon, ideointiin ja järkeilyyn, jota ihmiset pitivät heille ainutlaatuisena osaamisena. Mitä enemmän siirrämme asioita tekoälylle ja roboteille, sitä enemmän mietimme, mikä ihmiselle on oikeastaan luoteenomaista ja mikä erottaa meidät teknologiasta. Suuret innovaatiot ja teknologiset muutokset ovat aiemminkin aiheuttaneet tarpeen uudelleen määritellä ihmiselämää ja sen keskeisiä sisältöjä. Esimerkiksi käynnissä olevien tutkimusten perusteella työntekijöiden suhtautuminen yhteistyöhön robottien kanssa vaihtelee laajasti. Osa työntekijöistä robotit kiehtovat ja he arvostavat niiden tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi raskaisiin, vaarallisiin ja rutiininomaisiin töihin. Toisaalta robottien tuomat muutokset aiheuttavat huolta ja pelkoa omasta työstä, oman osaamisen merkityksestä, turvallisuudesta ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen vähenemisestä. Vaikka robotit voivat vähentää rutiinitöitä ja vapauttaa aikaa muille mielekkäimmiksi koetulle tehtäville, rutiinit voivat olla monelle työntekijälle tärkeitä ja niiden puute voi johtaa paineeseen olla esimerkiksi jatkuvasti ongelmanratkaisija tai luova. Tekoälyn, koneoppimisen ja mallinnuksen kehitys on johtanut myös siihen, että lähitulevaisuudessa, ellei jo nyt, videot, kuvat ja äänet voidaan väärentää täysin aidon oloisiksi. Jos lähes kuka tahansa voi tehdä väärennöksiä tai kielimallit tarjoavat tekaistuja sisältöjä, on ihmisten entistä vaikeampi varmistua, mikä digitaalinen sisältö on aitoa ja paikkansa pitävää ja mikä tekaistua tai manipuloitua. Ihmiset eivät voi sisältöjä hyödyntäessään keskittyä puhtaasti varsinaiseen asiaan, vaan keskittymisestä ja kapasiteetista joudutaan tinkimään luotettavuuden arvioinnin vuoksi. Tämä voi hankaloittaa monia ihmisten perusaktiviteetteja, kuten työntekoa ja oppimista. Asia ei ole myöskään yksinkertainen teknologian kehittäjien näkökulmasta. Ohjelmistokehityksen konferenssin pääpuhuja professori Martin Renard esitti viime kuussa, että kielimallit ja tekoälysovellukset ovat niin monimutkaisia, aiheiltaan ja käyttökohteiltaan niin laajoja ja perustuvat niin massiivisiin ulkopuolisiin aineistoihin, joita kenenkään ei ole mahdollista käydä läpi, että niiden kehittäjätkään eivät itse tiedä, miten järjestelmät tarkalleen ottaen toimivat tai millaisia tuloksia ne tuottavat. Kielimallit ja tekoäly eivät myöskään vastaa täysin todellisuutta, vaan sisältävät vääristymiä ja tarjoavat aina ohjelmistokehittäjien sekä aineistojen luoman tulkinnan todellisuudesta. Uskon, että nämä asiat korostavat tutkimuksen tarvetta entisestään ja tarjoavat lukuisia tutkimusaiheita jatkossakin. Eivätkä teknologiset muutokset tietenkään pysähdy tähän, päinvastoin. On hienoa olla tutkimassa teknologian ja ihmisten käyttäytymisen yhteyksiä jatkossakin yhdessä innostuneiden, innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Kiitos.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvät uudet professorit, arvoisat kuulijat. Minä olen Mikko Mönkkönen ja olen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani. Minulla on tänään erityisen suuri ilo olla täällä toivottavassa tervetulleeksi uudeksi professoriksi tiedekuntaamme Lotta-Riina Sundberg. Kun puhutaan tutkimuksen ja tieteen vaikuttavuudesta, yleensä tehdään jyrkkä, jopa kategorinen raja soveltavan ja perustutkimuksen välille. Toisaalta korostetaan, kuinka perustutkimus on sovellutuksista irrallista, niin sanottua blue sky-tutkimusta. Ja toisaalta on tutkimus, joka pyrkii ratkaisemaan ihmiskuntaa piinaavia suuria ongelmia. Ja näiden väliin tehdään raja. Mielestäni tämä käsitys on ensinnäkin vaarallinen, koska se antaa tieteeseen negatiivisesti suhtautuville ihmisille kaikki välineet vähätellä perustutkimuksen arvoa ja merkitystä. Toisaalta se on haitallinen, koska monet tutkijatkin jossakin uransa vaiheessa tekevät tämän rajan ja ajattelevat, että he kuuluvat jompaan kumpaan näistä luokista. Ja se estää heitä näkemästä toisaalta oman perustutkimuksellisen tutkimuksensa mahdollisia sovellutuksia, tai jos he edustavat soveltavaa tutkimusta, estää näkemästä sitä perustutkimusta, mitä he voisivat käyttää edelleen sovellutustensa kehittämisestä. Lotta-Riina Sundberg on minun käsittääkseni lisäksi osoittanut, että tämä erottelujako on turha. Lotta-Riina on onnistunut yhdistämään korkeatasoisen evoluutiobiologisen tutkimuksen ja sen sovellutukset muun muassa eläinten mukaan lukien ihmisen terveyden edistäminen. Tästä erinomaisena osoituksena ovat hänen lukuiset korkeatasoiset kansainväliset tiedejulkaisut, monipuolinen eri lähteistä koostuva tutkimusrahoitus sekä myös sovellutukset mukaan lukien patenttihakemukset. Haluankin onnitella Jyväskylän yliopistoa, yhteisöä ja erityisesti meidän tiedekuntaa siitä, että olemme saaneet näin erinomaisen professorin yhteisöömme. Professorin, joka tutkijana pystyy ylittämään vaivattomasti sovellutusten ja perustutkimuksen ja teorian väliset keinotekoiset rajat. Lisäksi historia on osoittanut, että olemme saaneet erinomaisen akateemisen johtajan tähän yliopistoon. Lotta-Riina on jo usean vuoden ajan toiminut menestyksekkäästi nanotiedekeskuksen tieteellisenä johtajana ja osoittanut pystyvänsä kehittämään edelleen tämän korkeatasoisen yhteisön toimintaa ja tukemaan tutkijoita heidän arvokkaassa työssään. Kuulimme juuri hänen juhlaluentonsa, jonka voisin ehkä otsikoida Faaki-teorian alkeet yliopiston johtoa varten, lyhyt oppimäärä, jossa hän selkeästi osoitti myöskin olevansa erinomainen opettaja, joka pystyy asettamaan puheensa, opetuksensa sisällön kuulijoiden käsityskyvyn tasolle. Hänen luennostaan välittyi myös innostuneisuus omaan alaansa, mikä on tietenkin se tärkeä juttu ja oikeastaan tärkein juttu, että tärkein asia, että kuulijat myöskin omaksuvat tämän annetun tiedon. Näillä sanoilla haluan toivottaa sinut, Lotta-Riina Sundberg, lämpimästi tervetulleeksi Jyväskylän yliopistoon ja matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Kiitos, että olet valinnut meidät.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvät uudet professorit, hyvä yleisö. Marko Siitosen professuurin ala on kulttuurien välinen ja digitaalinen viestintä. Digitaalisen viestintäteknologian kehittyminen on muuttanut toimintaympäristöämme perustavaa laatua olevalla tavalla ja tuottanut kokonaan uusia viestinnän ja kanssakäymisen muotoja. Viestintä ja kanssakäyminen eivät ole samalla tavalla sidoksissa aikaan ja paikkaan kuin joskus aikaisemmin, ja tämä tarkoittaa, että myös kulttuurien välisen viestinnän peruskäsitteitä on tarkasteltava ja arvioitava kriittisesti ja ehkä joidenkin ilmiöiden kohdalla
on aihetta ihan uudelleen käsitteellistämiseen. Työelämässä viimeaikaiselle kehitykselle on ollut ominaista digitaalisen viestinnän alati vahvistuva rooli. Sen lisäksi työelämää luonnehtii työyhteisöjen monikielistyminen ja monikulttuuristuminen. Tämän valossa Marko Siitosen professori vahvistaa merkittävällä tavalla humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimus- ja koulutustoimintaa ja lisää myös molempien yksiköiden toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Jo tenure-trackkauden aikana Markolla oli poikkeuksellisen runsaasti yliopistoyhteisöllisiä vastuutehtäviä. Ja milteipä heti professoriksi vakinaistamisen jälkeen hänet heitettiin suoraan syvään päätyyn. Eli Marko on toiminut vuoden alusta lähtien kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtajana. Markon kutsuminen professorin tehtävään 1.8.2023 alkaen oli iso onnistuminen tiedekunnalle ja kieli- ja viestintätieteiden laitokselle. Hänen ansionsa tutkijana, opettajana, ohjaajana sekä akateemisena johtajana tuovat merkittävää lisäarvoa tiedekunnan ja laitoksen toimintaan. Ja tästä syystä on minulle ilo ja kunnia, Marko, onnitella sinua tästä upeasta saavutuksesta. Ja voin myös toistaa Mikon sanat, kiitos kun valitsit meidät.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvät uudet professorit ja hyvät juhlaluentojen seuraajat. Hyvä terveyden edistämisen professori Sami Kokko. Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja omasta puolestani lämpimät onnittelut tästä hienosta saavutuksesta, jonka voi siis saavuttaa vain määrätietoisella työllä ja vahvalla sitoutumisella oppiaineeseen ja tiedekunnan kehittämiseen. Vaikka olet jo 3. vuosikymmenettä tiedekunnassa, niin haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi paitsi Jyväskylän yliopistoon, niin liikuntatieteelliseen tiedekuntaan tässä uudessa roolissa. Professuuri on yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä. Akateemisen yhteisön jäsenenä professorin tulee vaalia yhteiskunnan sivistysperintöä ja tuottaa ja välittää uutta tietoa tutkimalla ja opettamalla. Terveyskasvatuksen nykyään terveyden edistämisen oppiaineella on pitkät ja kunniakkaat perinteet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Kuten Sami hyvin tiedät, vuonna 1984 alkoi terveyskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto terveydenhuollon koulutusohjelmassa, ja vuonna 1990 terveyskasvatuksesta tuli oma oppiaineensa. Kun tulit valituksi apulaisprofessuuriin, jouduit heti monin tavoin vaativiin tehtäviin ja hajauttamaan toimintaasi. Otit vastuun omasta oppiaineestasi oppiaineen pääedustajan roolissa. Siinä sivussa sinusta tietysti tuli oppiaineesi koko henkilökunnan lähijohtaja. Kaiken tämän lisäksi otit vielä vetääksesi 1/4 teema-alueesta ja sitä kautta tulit myös tiedekunnan johtoryhmän jäseneksi. Ja kaikki tämä siis muiden tenuroitumisvaatimustesi lisäksi. Olet ollut erittäin ammattitaitoinen ja sitoutunut hoitamaan näitä vastuullisia tehtäviä. Apulaisprofessuurin alkuvaiheessa totesit, että flow iskee, kun pääsee käsiksi uuteen tutkimusaineistoon ja on riittävästi aikaa työstää ja tutkia sitä artikkelin muotoon. Toivon, että useista vastuullisista tehtävistä huolimatta löydät vielä tuon flown hienojen tutkimusaineistojesi parissa. Ja toivotan lämpimästi menestystä ja onnea terveyden edistämisen saralla. Hyvä liikunnan neurotieteiden professori Harri Piitulainen. Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja omasta puolestani lämpimät onnittelut tästä hienosta saavutuksesta. Kuten juuri totesin, professuurin voi saavuttaa vain määrätietoisella työllä ja vahvalla sitoutumisella omaan tutkimusalaan ja tiedekunnan kehittämiseen. Myös sinä olet lämpimästi tervetullut Jyväskylän yliopistoon ja liikuntatieteelliseen tiedekuntaan tässä uudessa tärkeässä roolissa. Olet liikuntatieteellisen tiedekunnan kasvatti aina tohtorin tutkintoon asti, mutta sen jälkeen teit pitkän ja menestyksekkään tutkimusjakson Aalto-yliopiston neurotieteiden alan huippututkimusryhmissä. Palasitkin takaisin liikuntatieteelliseen tiedekuntaan apulaisprofessuuriin trimmattuna alasi kiistattomana kansainvälisenä huippuna. Kuten arvioitsijatkin totesivat, olet arvostettu tutkija, joka tekee tutkimusta biomekaniikan, motorisen kontrollin ja aivotutkimuksen risteyskohdissa ja niiden eturintamassa. Erityisesti tutkimusmenetelmien laaja hallinta omalla tutkimusalueellasi on häkellyttävää ja kansainvälisestikin arvioituna harvinaista. Tenuroitumisensi aikana olet verkostoitunut harvinaisen laajasti tiedekunnan ja yliopiston sisällä, mikä onkin luontavaa monitieteisen lähestymistapasi vuoksi. Olet ottanut vastuuta tiedekunnan kehittämisestä muun muassa tiedekuntaneuvoston jäsenen roolissa ja olet osallistunut myös koko tiedekunnan henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Apulaisprofessuurin alkutaipaleilla totesit, että yliopistoelämässä on parasta tutkimuksen ja opettamisen akateeminen vapaus. Vaatii paljon, mutta antaa paljon. Ehdottomasti parasta on myös innostavat työtoverit ja innostuneet opiskelijat. Toivottavasti tiedekunnassa on onnistuttu ylläpitämään tätä yliopistoelämän parhautta, josta on tietysti helppo olla kanssasi samaa mieltä. Toivotan menestystä ja onnea liikunnan neurotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen parissa.
Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, yliopistoyhteisön jäsenet ja yliopiston ystävät. Professori Markus Salo, minulla on ilo tiedekunnan, informaatioteknologian tiedekunnan puolesta onnitella sinua jälleen kerran tästä positiosta. Siinä vaiheessa, kun sinut valittiin apulaisprofessorin tehtävään, olin myös saanut hyvää palautetta monelta rintamalta. Opetuksessa kehuttiin sitä tapaa, jolla saat ihmiset innostumaan mukaan. Tutkimuksessa sait rahoitusta tutkimusryhmällesi, akatemian rahoituksia, säätiön rahoituksia. Ja kansainvälisessä julkaisussa olet aivan kärkipäässä. Aika harva assosiaattitason professori yliopistossamme on alansa 100 kärkeen rankatun tutkijan joukossa. Tämä oli saavutus, joka herätti huomiota laajemminkin. Aihepiiri, jolla teet tutkimusta, tietojärjestelmätiede, vaatii ymmärrystä sekä teknologiasta ja siihen liittyvistä kovista asioista ja toisaalta ihmistieteistä, siitä miten ihmiset ja organisaatiot toimivat ja kuinka ne saadaan toimimaan. Ja näiden asioiden yhdistäminen tutkimukseksi, jolla on vaikuttavuutta, on onnistunut sinulta loistavasti. Itsekin olen huomannut sen vaikuttavuuden esimerkiksi sillä, että olen kuullut aiemminkin esityksiä teknostressistä ja kuinka sitä voidaan hallita. Ja niin kuin ehkä huomaat, en lue tätä esitystä kännykältä. Kaiken kaikkiaan täytyy onnitella niitä yhteisömme jäseniä, jotka pääsevät jatkossa tekemään yhteistyötä kanssasi. Olemme hyvin onnellisia siitä, että saamme sinut joukkoon.